2 Thessalonica chapter 1. Yane Paul ku Silas ro Timothy ene tar tere ene aqua thminyu ro akon alon mana sios ikmin aimol Thessalonica ana. Nani in toko bilip na tacha ete God ono ro ni prum ete Jesus Christ ono. Tacha ete God ono ro ni prum ete Jesus Christ ono auro mari mari ke auro aukon elinum urjin. Re Thessalonica no tortunukun tem re perien tramanare. Na Kristen ona kre ke lokre timin ete tem tartar lok etmas at ni chwa na ke etmas ato thank you na God ono. God ko omon pien in ito to supuno kopene bilip ome na takmar marna akwa ke toko nukutikin ektik. Ke omni tartar na tikit etenum virinum akwa prum ektik nare Kristen wana nomre ke lonomre timin elenana. Oso ne pien toko ke tem it tatwar re sios tartar in God e ano it tatawa ektek wasan ome. It titis nare oko klek tartar pene re ni terneu ekep na na tro ono ke re perien pene tramana ke toko ana. It titis pene re ni in aimol Thessalonica ano turto nukun ke ter epempem bilip re ke tro re perien pene na tramana re ano. God tokwanan pasin merer bien in tem yi toko skelim it. Re opne na kramana ono, God tuncunya it nem pien pene. Yi tokwanan pasin merer bien yi e antan ono in toko skelim re pasin ete ni tartar. Toko re perien nek kopne. Tukpil ektek in auko kingdom in God e au usia ke God awo au ospatnya ektek mak in kolon akmen kingdom ye ono olon ma. God awo pasin merer pien ma sone in yi awo re ni natro terlek ektek ma ana auro perien ma winen na Yi awa patre perian pene na tuko ana arwanom ke pin yi awa et ni tartar ene aton elik et urjin. God awa oso ne tem ni prum Jesus ono au ore angel nukutiken yi e ono ar epese even ono ke awrama nempian prum. Yi awtail eten prum takain taklolo na ono awama. Ke yi awo elek ektek ma re ni na tros elek ektek ma yi awro sawe na God ono. Ke re ni na tros elek ektek ma in arwanan ajamon in Jesus ni prum ete no. Re ni sonere awron olon ma na re oko kelek ektek ma sonere pene piyen. Ke re lin klon auron titi na tau-tau ke nukun prum ektik ma in ni prum e ano. Re auron ulua seken no. O sone re aurama tem in tepan prum in ni prum awama nempian ano. Yi awo eulek ektik ma re. Elin ke re temin uro in God e re ni na koro bilip na yi ano. Hat kore elin ke arnet toure antare ke arlau arpat mata ke artawa. Ke artawa ektek ma wasan yi e temsono. Ompetwa na arpekpek na temsono. Kopene omko bilip ektek na hat in God e it na teswaw na kawa no. Reker estek in God awas pemre ni in aimol Thessalonica ano in artonukun. Olok et tetni na re o aurama sone pene ke tet este God ete ano pene piyen ke teter na yi in awo alpim om. etet pil ektek ma inji awo aukos patnya ektek mak re pasin omon omon yino anta na kiki inj auko re sono. Etet estek inji awej nukun ke klon auko re pasin omon pene bilip ome ana na tukoa ektek ke tukpil auko re no. Ke pasin sene pien awo ke klon aktawa an ini prum ete jisis eno ke jipe autau paja pasan ome tuana. Kot ete eno ro ni prum ete jisis kreis eno. Auro mari ke auro re o sonere aurama nempien prum.